слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Лукашэнка звольніў некалькіх суддзяў чорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ООН у правах чалавека ў Жэнэве крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. Стартавала грамадзянская кампанія за справядлівыя выбары. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пацвердзіліся звесткі, што Александр Лукашэнка падпісаў указ, паводле якога пазбаўленыя пасаду 14 суддзяў, у тым ліку некалькі суддзяў са спісу неўязных у краіны еўразвязу. Гэта Наталя Чацвярткова з партызанскага суду, суддзі цэнтральнага раённага суду Таццяна Паўлючук і Александр Хаданович, а таксама суддзя Ганна Самалюк з Фрунзенскага раённага суду. Расказвае Алі Грузділович.
Летась у красавіку Наталя Чацвярткова признала виноватым во ўдзеле ў масавых беспарадках было кандыдата на прэзідэнта Андрея Саннікава і актывісту Олега Гнетчыка, Уладзя Яроменка, Фёдара Мірзаянава, Ілю Васілевіча. Найбольшы тэрмін 5 гадоў зняволення атрымаў Андрэй Саннікаў, прызнаны таксама арганізатарам беспарадкаў. Сёння Андрэй Саннікаў не захацеў успамінаць працэс і тое, як яго вела суддзя Чацвярткова. Олег Гнетчык, які сядзеў з палітыкам на адной лаве падсудных, згадвае, што Наталя Чацвярткова была строгай суддзёй, судзіла шчыра, але, як ему подалось, была у своих решениях залежная от інших людей.
Все ходатайства, которые по мелочи, она, в принципе, все принимала. Конкретно, когда были фотографии, это вот все, она шла, как говорится, в этот, кому-то звонить, и потом отказывала. Я не могу ничего сказать хорошего, ничего плохого. Просто человек, я считаю, который выполнял приказ, и ей как бы конетки ей руководили.
Поводле указу Лукашенки Наталья Чацвярткова вызваленная у сувязи с заканчением термину полномоцтваў. У спісе вызваленых ад пасады суддзяў таксама Таццяна Паўлючук з цэнтральнага раённага суду і яе калега Александр Хаданович. Паўлючук вызваленая паводле ўласнага жадання. Александр Хаданович у сувязі з тым, што выйшла з сацыяльнага адпачынку суддзя, чыю пасаду ён займаў. Абое, паводле беларускіх праваабаронцаў, вялі шмат працэсаў супраць палітычных актывістаў. У канцы 2010 гадоў Паўлючук судзіла такіх вядомых дэмакратычных актывістаў, як Андрэй Кім, Франк Вячорка, Міхась Пашкевіч. У канцы 2010 году прозвішча Паўлючук загучала ў звязку з карупцыйным скандалам вакол кватэры былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. З таго часу ад працы суддзі яна дайшла. Александру Хадановічу, які прыйшоў у цэнтральны раённы суд пасля сыходу Таццяны Паўлючук у адпачынак, таксама часта даводзілася судзіць дэмакратычных актывістаў. Шматдзетная маці Таццяна Гацура, якую Хаданович асудзіў за адзіночны пікет для адміністрацыі прэзідэнта ў снежні 2011 году, згадвае:
суд мой доўжыўся там 3 хвіліны, і ён мне мінімальна даў штраф 20 базовых. Это минимальное, что можно было по моему артикулу мне давать.
Судья Хаданович, як и Паўлючук и Чацвярткова, были унесены в список неуязных Украины еўразвязу. Про то, как судьи спробовали спрэчить это решение европейских чиновников про суд, неведомо. У спис тых, кто стратил працу, трапила так само судья Ганна Самалюк с Фрунзенского районного суду, якой по воде правооборонцев доводилось судить и демократичных активистов.
Ці можна ўбачыць у адстаўцы 4 суддзяў са спісу неўязных у еўразвяз нейкія палітычныя матывы? Былы суддзя і адвакат Гары Паганяйла іх не бачыць.
Я думаю, што тут не надо искать какой-то особой логики, если неизвестные истинные причины ухода в отставку. Дело в том, что большая армия судей, которая сегодня задействована в работе, и кадровые изменения идут постоянно, и президент своими указами кого-то назначает, кого-то увольняет, отправляет в отставку. Тут могут быть и причины семейного характера, и кто-то, может быть, идет на другую работу, устал от судебной деятельности. Кому-то по дискредитирующим основаниям в чем-то заподозрили, но не хотят шумиху поднимать и увольняют по тихим таким основаниям.
Гары Паганяйла разам з тым прызнаў, што ўся судовая сістэма Беларусі прагніла, карумпаваная, і ўлады час ад часу пазбаўляюцца ад тых, хто дыскрэдытаваў сістэму. Канец цытаты. 13 беларускіх палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары 2012. Кампанія мае намер выставіць на парламенцкіх выбарах 1000 прадстаўнікоў у выбарчай камісіі і 2000 назіральнікаў. Прычым арганізатары не ставяць за мэту зрабіць выбары цалкам свабоднымі і справядлівымі. Галоўная задача паўплываць на сітуацыю такім чынам, каб падлік галасоў быў сумленным. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Актывісты гавораць пра намер арганізаваць некалькі кампаніяў па назіранні за выбарамі. Да прыкладу, у інтэрнэце збіраюцца фіксаваць парушэнні. Беларускія праваабаронцы будуць весці свой маніторынг. Іх задача – адлюстроўваць падзеі, не спрабуючы ўздзейнічаць на сітуацыю. Кампанія за справядлівыя выбары – кампанія актыўнага назірання, тлумачыць старшыня партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін.
Она отличается от остальных кампаній, во-первых, тем, что мы будем пытаться повлиять на практику проведения выборов. Мы будем фиксировать нарушения, мы будем фиксировать позицию власти по всем этапам избирательной кампании. Мы планируем в рамках кампании направить как минимум 1000 человек в избирательные комиссии и 2000 наблюдателей на 1000 избирательных участков.
Кампания за справедливые выборы не ставит задачу сделать выборы целиком свободными и справедливыми. Для этого повинно быть шмат чинников. Змены в выборчем законодавстве, свобода СМИ да иншие. Мета кампании фіксацыя парушэнню, кантроль над выбарамі. Каардынатар кампаніі Віктор Карніенка адзначыў, што асабліва пільную ўвагу яны маюць намер звяртаць на сістэмныя парушэнні, якіх, на яго думку, не так ужо і шмат. Усяго тры.
Першае, гэта тое, што фактычна камісіі самі не вядуць празрысты падлік галасоў. Кожны піша нейкія паперкі, пасля як тайнае данясенне дае старшыні, і фактычна адзін старшыня валодае сітуацыяй. Калі мы з гэтым сёння не скончым, то гаварыць пра дэмакратычнае выборы не выпадает. Другий момент – это правы назиральников. Когда назиральники снова не будут иметь возможности отсочивать весь процесс, говорить про справедливые выборы в Беларуси не выпадает. Еще очень такие важный аспект – это примусовое дотерминовое голосование, как база для фальсификации.
Виктор Корняенко огучил и выники социологичного опытания, згодно с яким полова насельництва верить у прозрыстость выборов. Тому подчас выборов треба спробовать изменить громадскую думку. Сам Сергей Калякин не верит, что кто из демократичных кандидатов на осеньских выборах трапить у парламент.
Все самое главное происходит в головах у людей. Протоколы-то они могут изменить, и там могут написать другие отношения к власти, что все там 90% любят. Но если в головах будет любить его 5%, а 95% будут ненавидеть, никакие протоколы не помогут. Наша задача – создать массу людей критическую, которая позволит нам с их помощью изменить ситуацию.
Сказаў сёння на прэс-канферэнцыі Сергей Калякін. Сама партыя «Справедлівы свет», якую ён узначальвае, на выбары ідзе. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Прадстаўнікі апазіцыі, асабліва партыя Янукевіча, кажуць, што яны будуць удзельнічаць у выбарах. Рэжым не можа існаваць без ворага. Вось яны і будуць выконваць ролю ворага, падыгрываць рэжыму. Ні дзе іх не пусціць ні ў кватэры, ні ў арганізацыі, ні на прадпрыемстве. Калі ж момант агітацыі пройдзе, яны спрыгнуць пад ножкі вагона і не будуць удзельнічаць у выбарах. А ды яны ўжо будуць непатрэбныя, яны ўжо выканалі сваю ролю ворага да выбараў.
Воры і бандыты сабраліся вакол, абставілі сябе дружиною наемников, бандитов и выборы творить. Да скажите, что на избрание назначенцев и другого быть не может. Бойкот, и только бойкот, и выходит на улицы.
Принять самый активный удел у выборчей кампании и рыхтовать громадство до новых президентских выборов, змагаться и перемагать. Бойкот – показ своей слабости.
И думаю, что выборы чем-то удивят. Президент тот же, избирком тот же. Народ в том же состоянии, то ли прострации, то ли счастливого пофигизма пребывает. И оппозиция в своем амплуа. Так почему выборы должны чем-то отличаться?
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. И нагадаю, что каждую середу у эфир выходит передача Яна Максимюка «Звоночки».
Борщ і каханне. Што бацькі вырашаюць за дзяцей? Вонкавая антэна. Чаму Абама не індзеец? Пра гэта і яшчэ пра чарнаскурых беларусаў у свежых званочках.
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння. Ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах пры цяперашняй выбарчай сістэме? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Я лічу, што не варта, бо вынікі вядомыя бываюць з самага пачатку ще да пачатку выбару. Гэты час я не ведаю, што гэты час рабіць. Каб у нас быў народ не такі на Беларусі, які ён ёсць, а як мінімум такі, як в Москве, то людзі б выходзілі на плошчу. Так? А ў нас сядзяць з сваім агародзе, гуркі вырошчваюць.
Никто не запрещает, для меня это безразлично. Все люди одинаковые, честные, порядочные, пусть участвуют.
Я думаю, непосредственно оппозиция в любом случае должна принять участие. Потому что много чего в этой стране, я так считаю, не делается не по справедливости. Ну, как бы я считаю, принять участие нужно, показать, что мы есть. Людям, да. Потому что я сам как бы в свое время пострадал от засилия, скажем так, теперешнего режима. И среди, пускай даже есть оппозиционных лидеров, есть люди, которые действительно предлагают здоровые, толковые идеи, то есть, которые хотят сделать так, чтобы простому человеку жилось лучше.
Я думаю, что треба не удельничать, бойкотовать эти выборы, потому что такая справа, что а як иначе, все уже расписано и так далее, я так думаю.
А питание свободы у городни. Ви на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко звольніў некалькіх суддзяў з чорнага спісу Еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. 13 палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе мэта – назіранне за выбарамі і фіксацыя парушэнняў. Міністр юстыцыі лічыць, што ўводзіць у Беларусі партыйна-прапарцыйную сістэму выбараў заўчасна. Грамадства патрабуе прокуратуры пачаць расследаванне жывадзёрства над птушкамі бакланаў у Чашніцкім раёне. Стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2%. Сёлета гэта ўжо пятае па ліку зніжэння. 20 чэрвеня адзначаецца ўсясветны дзень уцекача. У 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падаў 1441 беларус. На 20-й сесіі Рады Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў па правах чалавека абмяркоўваецца справаздача спецдакладчыка ААН у справе свабоды думкі і выказванню Френка Ляру. У справаздачы і выступаў прадстаўнікоў розных краінаў згадваюцца праблемы пераследу журналістаў, медыяактывістаў у Беларусі. Прадстаўнікі ўладаў выкарыстоўваюць трыбуну ААН для таго, каб заявіць аб недастатковай, на іх думку, увазе да парушэнняў правоў на свабоду выказвання ў заходніх краінах. Мы звязаліся з нашай корэспандэнткай у Жэневе Таццянем Поклад. Ёй слова.
Про конкретные факты порушения права на свободу думки и выказывания в Беларуси говорится в просвеченной Беларуси справоздаче Верховного комиссара ААН по правам человека. Верховный комиссар закликала белорусские улады неоткладно спынить все формы тиску на журналистов, гарантовать свободу выказывания и створить такие правовые основы, практичные умовы, на которые обеспечили реальную свободу СМИ. И вот теперь на 20-й сессии Рады ААН по правам человека в Женеве однаковывается проблема свободы думки и выказывания в свете. И вот участие интерактивного на диалогу со спецдокладчиком ААН представник официальной белорусской делегации скритиковал спецдокладчика ААН за, по его словам, несбалансованный подход. Мовляв, заходние краины критикуются менее, а вот что тычется інших краин, то яны критикуются значно более, и это несправедливо. Белорусский представник отзначил, что у справоздачи не сгадывается справа Джулиана Ассанжа, его факты криминального переследу заходних громадян за використовывание социальных сеток и так далее. Так само белорусский представник загадал про визовые санкции Евразвязу супрать шерогу белорусских журналистов с державных СМИ. И он назвал их неприхованным тиском на представников СМИ. Спецдокладчик по свободе выказывания и думки Френк Ляру провел так само прессовую конференцию для журналистов и особенно состарился с белорусскими журналистами. Допеш он сказал, что с радостью наведал бы Беларусь сам, коли бы белорусские улады запросили его. И покуль еще просьбу от визита у Беларусь спецдокладчик по свободе выказывания и думки не подавал, але плянуя это зарабить. Так что вот еще один спецдокладчик, эксперт ААН, выказывая ожидание наведать Беларусь, как самому на месте разобраться. что там отбывается. Так само Фрэнк Ляру отзначил, что не совсем справедливые закиды относно того, что было забыто справа Wikileaks и Джулиана Ассанжа. Про это была супольная заява от эксперта ООН. Про его не забылись, и про это говорилось так само в справоздаче, так что эти закиды были несправедливые. Ну и так само Фрэнк Ляру сказал, что после приезда у Беларуси он сможет сапраўды больше объективно оценить, что там отбывается. И отзначил, что наибольш важная теперь проблема у Беларуси – это свобода журналистики онлайн.
Больш деталяў з сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе на нашым сайце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валер Нікалюк з Ліды. Занятыя паўсядзённай працай, нашы людзі не бачаць і не хочуць бачыць далей сваіх сотак. Многія проста прызвычаіліся быць рабамі, і то ўсё і нават няблага пачуваецца ў такой ролі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Краіну скалынула вестка пра барбараў, якія не вешалі птушанят бакланаў дзеля прэміі ад рыбгасу. Але знайсці іх нават з дапамогай міліцыі будзе цяжка, а яшчэ цяжэй знайсці падставы для пакарання, лічаць арнітолагі. На думку адмыслоўцаў з грамадскай арганізацыі аховы птушак бацькаўшчыны, трэба ўдасканаліць заканадаўчую базу, каб падобнае не паўтарылася. Рэпартаж з Віцебшчыны.
Некалькі десяткаў маладых бакланаў з адрэзанымі над дзюбкамі заўважыў Ігор Бышнеў, які 16 чэрвеня адмыслова прыехаў з Менску, каб зняць відэафільм пра белую чаплю. На Новалукомскім возеры ён убачыў вялікую калонію бакланаў. На дрэвах сядзелі так званыя падлёткі, маладняк, які яшчэ не ўмее лятаць, і таму птушанят пакуль кормяць бацькі. Дзюбы ў птушанят былі абрэзаныя, кажа спадар Бышнеў.
Цель была белая чапля, па пераходу на острове там ляжаў мёртвы баклан без надкрылья. Мы посчитали, что случайность, потом уже вернулись на остров и вдруг заметили, что снизу на нижних ветках деревьев птенцы бакланов поджидают, родители сидят в них гнезд, большая часть птенцов без надкрылья.
Скалечаныя птушаняты сканаюць ад голаду, як толькі падрастуць і бацькі перастануць іх карміць. Пасля таго, як звесткі пра знявечаных птушак трапілі ў інтэрнэт, у Чашніцкім райвыканкаме сабралася адмысловая камісія, якая пастанавіла забіць падлёткаў, каб пазбавіць іх ад пакут. Паводле папярэдняй версіі, невядомыя барбары адразалі бакланам на дзюбкі, каб атрымаць грошы ад рыбгасаў. Такія прадпрыемствы заахвочваюць паляўнічых, каб адстрэльвалі бакланаў, бо тыя нішчаць рыбу ў вадаёмах. Супрацоўнік яшчэ аднаго рыбгасу. Новінкі на пастаўшчыне.
Ва ўсіх рыбгасах прымаюць клювы, я прымаю клювы. Гэта ж клювы цікаюць толькі суміцавым птіцы. 50 тысяч клюв стоіць. Польза іх нікакова, а рыбы питаюцца агромнае калічыства азёр, поэтому пазіцыя должна быць самая непримірымая.
Чаму браканьеры у Чашніцкім районе адразалі птушкам толькі верхнюю частку дзюбы над дзюбак, ніхто дакладна сказаць не можа. Таму яшчэ адна версія, што так маглі дзейнічаць псіхічна нездаровыя людзі. Бакланы засталіся безабароннымі, бо ў Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб адказнасці за жорсткае абыходжанне з жывёламі, лічыць старшыня грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктор Фянчук.
Принятие закона о жестоком обращении с животными, оно бы прописывало законодательно, что человек не имеет права делать. Закон наш позволяет обычным людям бороться любыми способами с нежелательными видами.
Покуль отповедного закона нема, выпадки, подобные до страта бакланов под Новолукомлем, здраются то тут, то там. В 2007 году птушенят бакланов неведомые браконьеры расстреляли у вусти речки Лань у заказнику Середняя Припять. А летось у рыбгасе каля вёски Селец Берозовского района изнищили великую белую чаплю. Від занесены ў чырвоную кнігу.
Ужо больш за 2,5 тысячы чалавек падпісалі петыцыю з патрабаваннем да пракуратуры Віцебскай області неадкладна пачаць расследаванне з нагоды жывадзёрства над птушанятамі.
Старажытны Лагойск, што раскінуўся на ўзгорках з маляўнічым лясным наваколлем, у СМІ апошнім часам вызначыўся двума навінамі. Фірма «Гасінны маёнтак» Юрыя Чужа атрымала афіцыйны дазвол гнаць самагон. Міністэрства спорту і турызму агучыла ідэю будаўніцтва Лагойску драўлянага рыцарскага замку, ды горда майстроў парку Тышкевічаў, сямейства, што валодала мясцінамі ў сярэднявеччы ды праславіла Лагойшчыну. Маё падарожжа ў горад Лагойск.
Вы пачуеце яго ў нашай сённяшняй праграме. Ад 20 чэрвеня стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2%. Сёлета гэта ўжо пятае па ліку зніжэнне. Якія станоўчыя і адмоўныя моманты ад карэкцыі стаўкі, высвятляў Ігар Карней.
З аднаго боку, зніжэнне стаўкі рэфінансавання аўтаматычна аслабляе крэдытную нагрузку на суб'ектаў гаспадарання і фізічных асобаў. Пазыкі робяцца больш даступнымі. З іншага боку, такі крок змяншае прывабнасць рублёвых дэпазітаў. Банкі ўжо канстатуюць скарачэнне колькасці ахвочых пакласці беларускія рублі пад працэнты. Чыімі інтарэсамі, усталёўваючы новы памер стаўкі, найперш павінен кіравацца Нацбанк. Рэальнага сектару эканомікі, які без танных крэдытаў не можа эфектыўна развівацца, альбо ўкладчыкаў, зацікаўленых у высокіх банкаўскіх працэнтах. Меркаванне выказвае фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Альпары ў Менску Вадзім Іосуп.
У асноўных направлениях денежно-кредитной политики основная идея, многократно повторяющаяся, ограничение инфляции 19-22%. Перед экономикой стоит задача рост ВВП 5,5%, но как бы задача эта поставлена не перед Нацбанком, а непосредственно перед правительством. Правительство призывает к тому, чтобы снижать ставку быстрее, резче. Нацбанк сейчас проводит ту политику, которую огласил где-то в начале самого этого года.
Поводле официальной статистики, споживецкие кошты на товары и послуги у травня 2012 года выросли на 8,5% у поравнания со снежным минулого года. Кошты на продукты харчевания амаль на 10%. Тэндэнцыя апераджальнага росту цэнаў над заробкамі не дае падставы адназначна сцвярджаць, што ўраду ўдасца стрымаць інфляцыю ў вызначаных параметрах. Гэты фактар, на думку доктара эканамічных навук Уладзіміра Кулажанкі, сведчыць, што ў перспектыве стаўку рэфінансавання давядзецца не зніжаць, а зноў падымаць.
Што я вам скажу на эту прыманку? Стаўка, вот это рэфінансаванне павышана з мэтаю знізіць інфляцыйны працэс, які ніяк нельга перадолець от 7-8%, напрыклад. Разумееце? Ну, от тым то справа.
На думку аналітыкаў, у выніку гэта можа прывесці да росту курсу даляра. Выйсці з бел-чырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу Менску. Так вырашыла адзначыць 1,5 года з дня плошчы 2010 менская пенсіянерка Ніна Багінская, расказвае Александра Дынько.
Гэта акт салідарнасці з Андрэем Моўчаным. Так патлумачыла Ніна Багінская свой учынак. Пра актывіста Еўрабеларусі яна даведалася з газеты «Наша Ніва». Самога хлопца не ведае, але спадарыню Ніну уразіла тое, што ён зрабіў. Андрэй разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг у знак салідарнасці са зняволеным Сяргеем Каваленкам. Пры затрыманні яго моцна збілі, зламалі сківіцу. Здарылася гэта таксама 19-го, але траўня. Каб выйсці на плошчу, спадарыня Ніна адмыслова прыехала з лецішча. Яе акцыя доўжылася трохі больш за 10 хвілін. Ніна Багінская.
Сцяг был у сумцы, взяла тронак, зайшла на прыступкі палаца профсаюзаў. Там я стаяла на плошчы, калі адбывалася в 10-м годзе, менавіта на гэтых прыступках, і чула прамовы усіх нашых кандыдатаў, прэзідэнты, і Статкевіча, і Санікава, Уса. Шмат іх было. Гэта, ведаеце, людзі хацелі зрабіць беларускую ўладу. І таму, я лічу, усіх іх трэба было падтрымліваць.
Фотаздымак Ніны Багінскай, маленькай жанчыны з вялізным бел-чырвона-белым сцягам, якая самотна стаіць насупраць шэрагу амапаўцаў, ужо даўно сімвалізуе грамадскае непадпарадкаванне ў Беларусі. Спадарыня Ніне 66 гадоў. На мітынгі яна ходзіць яшчэ ад першых дзядоў 88 году, заўжды са сцягам. 19 снежня 2010 яе затрымалі на плошчы і далі штраф, які быў роўны 4 яе пенсіям.
Дарніна, адкуль вы сцягі бярэце?
Я іх шлю сама. Акрамя прафесіі геолага, я яшчэ маю прафесію швеі-матарысткі другога разряда. В свой час я кончыла з курсы, і таму я добра шыю. І мне нават прыемна шыць гэтыя сцягі, бо я ведаю, яны трапяць у рукі нашай моладзі, нашых адраджэнцаў. І чым больш я пашлю гэтых сцягоў, тым больш душ будзе далучана да нашай мовы, да нашай волі, да нашай незалежнасці сапраўднай.
Кажа менская пенсіянерка Ніна Багінская. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт «змагатися за родну мову» були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів. Сьогодні Францішек Царишка, випускник 2012 року, читає фрагмент виступу Василя Быкова на Конгресі білорусістів у 91-му році, зміщений у книзі «Крижовий шлях».
Білоруси, мабуть, одна з самих нещасних націй Європи. Незважаючи на усі наші зовсім неблагі, Богом дадені чоловічі якості, ми дегетер не маємо того, що варто мати кожної нації світу, для чого, по сутності, вона існує під небом. І все тому, что с некого капризу истории мы упустили свой национальный тягник и опынулись у роли вечных поезжан, позбавленных пристойного лёсу, здатного притулку державности. Може, только теперь история дає нам певный и надто сумнительный шанс, и все залежит от того, типа скористаемся мы им, ти он у который раз выслизне из наших неумелых рук. Особливо, коль есть надто спрытные руки, якія б'ють спрактиковано под дых. Знов, як і завжди, найбільше сподівання на нашу мову. Гэты головний національний набиток, наше історичне опірище. Нездарма її так винішали у стагоддях, збраняли, оплювали, одвучали від її целе покоління, національно понішене, класово роз'єднане, спаскуджене шматгодовою маною. Нешто все ж значим у сусвітній суполці народу, дык найперш гэта праз нашу мову. Без її ад нас не засталося би следу, як не засталося ад колішніх тутейших яцвягаў. Мова верно служила народу у добрий, благий час, ратавала його існування і ніколи не здраджувала йому. Гэта ёй нерэдка і неудячна здраджували на Беларусі, за што завжди былі безлітасна покараны Богом і історією. На гэтай мове праз пэўную долю маны і пустослоя створаны, аднак, самы светлы і высакародны фальклор, напісаны немала літаратура. І сёння я рады вітаць у гэтай залі нашых братоў у выгнанні, а таксама нашых знакамітых паслоў, паўнамоцных прадстаўнікоў беларушчыны ў розных краінах свету. Гэта іх намаганнямі народы пазналі Беларусь і беларусу, высакароднасць нашага сэрца, наш бясхітрасны розум і наш неспатольны боль. Так, боль. Менавіта боль. Гэта наш гістарычны спадарожнік, які ні на год не пакідаў нас у мінулым, не пакідае і зараз.
Францішак Царышка чытаў фрагмент выступу Васіля Быкова. Вы на хвалях Радіо Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка звольніў некалькіх суддзяў з чорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. 13 палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе мэта – назіранне за выбарамі і фіксацыя парушэнняў. Міністр юстыцыі лічыць, што ўводзіць у Беларусі партыйна-прапарцыйную сістэму выбараў заўчасна. Грамадства патрабуе прокуратуру пачаць расследаванне жывадзёрства над птушкамі бакланаў у Чашніцкім раёне. Стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2%. Сёлета гэта ўжо пятае па ліку зніжэння. 20 чэрвеня адзначаецца ўсясветны дзень уцекача. У 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падаў 1441 беларус.